Bos días, chámome Laura. E hoxe o noso grupo vai facer un novo falangullo, aproveitando que veu un profesor a dar unha charla.
Eu son Alex e imos facer unha entrevista a un profesor do curso 1977-1978, que co motivo da celebración do 40 aniversario do noso cole veu nos dar unha charla. Durante a charla contounos que este colexio puso serie este nome porque houve un profesor que se chamaba Salustiano Rei Eiras.
Ademais, antes, na entrada do colexio, había un quiosco onde os nenos mercaban golosinas, bocadillos, patatas fritas...
Pois eu non sabía estas cousas. Que me ia dicir tantos doces tan cerca?
Pois eu sí que o sabía. E mira, os profesores, en vez de castigar os alumnos, o que facían era chamar aos seus pais e que eles lle puxeran o castigo.
Vaya, isto está moi ben.
Mellor, eu vou contar unha anécdota que conto ao mestre.
Que anécdota?
Fai 40 anos, no colexio, facíanse fotografías aos nenos que se graduaban e tamén saían os profesores para facer unha orla. Os do concello levaron esa orla do colexio. Durante uns cantos anos, pois poñía Poboa do Caramiñal. E despois, os do concello devolveron outra orla con fotografías cambiadas que non era a mesma, onde poñía La Puebla do Caramiñal.
Vaya, pois, que interesante esta historia. Agora, si vai a entrevista.
Nosos compañeiros, Yanira e David, dende a biblioteca van a entrevistar a Santiago Pazos. Espero que vos guste.
Hola, chamámonos David e Yanire e imos hacer unha entrevista a Santiago Pazos. Como foi a túa experiencia no noso cole?
Pois a experiencia en este cole foi moi boa, porque foi o meu primeiro destino e como mestre estatal, e entonces estaba encantado. Moi ben.
Había director ou directora?
Había un director que se chamaba Xosé Luís, e despois aos 3 anos xa houve unha directora.
Cantos anos estiveste dando clase neste colexio?
En este colexio estuve 3 anos. Despois me destinaron ao Fernández Varela.
Gustaríache seguir dando clase?
Sí, o que pasa é que agora xa estou xubilado, xa non podo seguir dando clase. Daquela sí, quería volver para aquí, pero non había plaza e tuve que marchar para o Fernández Varela.
Que asignaturas había?
Pois había moitas asignaturas, casi como agora, pero bueno, así as principales eran lengua e literatura, había xeografía, había historia, había de ciencias naturales físico e química, educación física, había plástica, pero plástica solamente se daba o que é dibuxo lineal e artístico, non había música, por exemplo. Había tamén francés. E bueno, non sei se me olvida algunha máis, religión e unha asignatura que se chamaba cívico social.
E cales eran as túas favoritas?
Pois mira, eu aquí as minhas favoritas sempre foron sociales, pero eu aquí impartín lengua e literatura e despois matemáticas. Un ano lengua e literatura e 2 anos matemáticas. E despois tamén daba educación física e tamén dei educación cívico social.
Antes a biblioteca era como a de agora?
Non, na biblioteca había o comedor. Era o comedor escolar, na que comían hasta 200 alumnos chegaron a comer ali. Fixarse vos. Había a cociña ao lado, porque se cociñaba aí, se facía a comida aí, e despois comían 200 alumnos, que eran todos os alumnos de todas as aldeas, comían ali no comedor.
E agora na biblioteca é unha pantalla onde se ven películas e fotografías. Antes había esa pantalla?
Non, esa pantalla non había. Había unha pantalla parecida. Non era igual que esa, ni se retransmitía por medio do ordenador, porque non había ordenador. Pero había un proyector que se proyectaba en diapositivas. A unha pantalla parecida a esa, pero eran diapositivas como se foran fotos. E a veces tamén tiñamos unha cámara de cine e un proyector de cine e proyectábamos algunha película.
Como era o colexio de 40 anos?
Pois era moi parecido ao que agora o físico. Bueno, agora tendes as aulas pintadas de colores, daquelas estaban pintadas de blanco, pero bueno, do resto non cambiou moito. O que pasa é que cambiou o patio. O patio sí, non hai pabellón. Antes non había pabellón cuberto. Había unhas pistas de cemento solo, na que se facía deporte. Había deporte, sí que se facía bastante. Se xogaba a balonbolea, se xogaba a fubito, se xogaba a balonmano, a baloncesto. E había unha cousa que chamábamos os módulos, que eran como uns bungalows, que é agora donde está o comedor e máis o colexio pequeno, non? Eso todo antes non existía. Agora, bueno, foi o que cambiou máis. Hai o recinto, que agora está cerrado, e antes o recinto non existía, estaba todo aberto.
Había moitas nenas que se portaban mal.
No, os nenos de antes non se portaban mal. Eran todos moi bons, advertían moitos profes. Hombre, sempre había unha excepción, podía haber un ou dous, pero bueno, cando se chamaba os pais viñan e os castigaban moitísimo. É dicir, que xa non facía moitas veces falta que os castigásemos os profesores, porque con avisar aos pais, xa os castigaban os pais. Xa non volvían a facelo. Tiñan máis medo aos seus pais que aos profes.
Bueno, xa que algúns nenos portábanse mal, que castigos facíades?
Pois os castigos corporales aquí en este colexio xa non chegaba a ver. Podía ser a mellor algunha vez, algún cachete así, así de decirle, cala, ¿no? Así tocándolle na cabeza. Pero non se facían castigos corporales. O castigo así máximo, xa vos digo, era avisar aos pais e que os pais os castigaran. Porque si chamábamos a un pai, se aseguro que se quedaba sin salir o fin de semana e todo, e era o que máis lle doía, ¿no? Entonces era o castigo que se lle facía. Ou sin recreo, quedar sin recreo tamén eso tamén lles afectaba, ¿no? Por eso se portaban bastante, todos moi ben se portaban, por lo general.
No recreo había profesores de garda, como os que hai agora.
Home, ahora non sei os que hai, pero daquela sí, te facíamos gardas. Facíamos gardas por alrededor do colexio, paseando, a veces xogando con eles, e un pouco, bueno, vixiando que a xente non salira do recinto, porque estar aberto era o problema que podía haber. Pero bueno, polo xeral, portábanse ben e non había problemas.
Cal era o xogo máis popular do patio?
Pois o xogo dependía. Dependía da época do ano. Mira, se xogaba o trompo, se xogaba as canicas, as nenas xogaban moito os pelouros, que era un xogo moi especial, con unhas pedras, con cinco pedras de levantar e coller cas mans. E despois se xogaba a outro tipo de a corda, moito as nenas, a estrícula, xogaban a brilé, despois a fútbol, se xogaba tamén a baloncesto, a balonmano, é dicir, se xogaba a moitos xogos. E dependendo do ano, eran os xogos populares, sí que variaban. Uns meses se xogaba as canicas, outro mes se xogaba o trompo, outro mes se xogaba pois a villa, tamén se chan xogado. Bueno, esas cousas. Sí.
E vos xogabades con eles?
Sí, que xogábamos, principalmente a fútbol, a baloncesto, xogábamos bastante con eles. Incluso despois competían en deporte escolar. E, bueno, eu me acordo que eu entrenaba o equipo de baloncesto, e de octavo, e de con algúns de séptimo, e sí, xogaba con eles no recreo.
Como era o patio?
O patio estaba sin recinto, non estaba cerrado o recinto, pero había unhas pistas de cemento. E aquí detrás, por exemplo, na zona, esta parte de atrás do colexio, pois había gravilla e era para xogar a correr e a outro tipo de xogos. Na parte da lá era terra e xogaban, era onde xogaban o trompo e as canicas. E nas pistas de cemento era onde se facían os deportes.
E por última pregunta, había patio cuberto?
No, patio cuberto non existía. Non había patio cuberto. Cando chovía, os nenos quedaban na aula xogando pois a xogos de mesa, como o axedrez, ou o parchís, ou a damas. A veces tamén xogaban algo as cartas. E no xinacio pequeno da baixo, no xinacio que hai ao lado da dirección, ali para onde se sale, ali si tamén se iban algúns alumnos cando chovía.
Bueno, pois aquí hasta aquí a nosa entrevista, espero que che gustara. Adeus.
Bueno, moitas grazas a Yanira e a David por esta entrevista, sobre todo ao profesor Santi.
E con isto imos a dar por rematado este farangullo.
Esperamos que vos gustara tanto como a nosa.
Xa sabedes, se queredes deixar algún comentario, podedes facelo dende bandaseca.es/falangullo. Grazas por escoitarnos.
Adeus, ata o próximo falangullo. Esperamos vos.